Latvijas neredzīgo bibliotēkā lasītavā jūnijā skatāma izstāde Pār gadskārtu Jānīts nāca. Pār gadskārtu Jānīts nāca savus bērnus apraudzīt. Meitām nesa zīļu rotu, puišiem caunu cepurītes. Jāņi ir latviešu gadskārtas svētki, ko svin vasaras saulgriežu laikā, kad ir visīstākā nakts un visgarākā diena. Dienu pirms Jāņiem sauc par zāļu dienu, tās vakaru sauc par Jāņu vakaru, nakti par Jāņu nakti, un nākamā diena ir paši Jāņi. Valsts noteiktā Jāņu diena ir 24. jūnijā, kas ir dažas dienas vēlāk par vasaras saulgriežiem. Tie ir latviešu tautas lielākie un tradīcijām bagātākie svētki, kurus svin visas paaudzes un visas sabiedrības grupas. Izstādē apkopoti materiāli par zināmiem un netik zināmiem Jāņiem literatūrā, mūzikas CD un periodiskajos izdevumos. Izstādē pieejamas grāmatas parastajā iespiedrakstā. Jānis Jaunsudrabiņš – Kapri. Romānam Kapri ir sava izziņas nozīme, tajā tēloti dažādu tautu pārstāvji, galvenokārt mākslinieki uz Kapri salas Itālijā. Fona 30. Gadu sākumā, bet par Jāni Jaunsudrabiņu pašu un Jāni Akurāteru savukārt Ojāra Zandera darbā Zaļajā zemgalē raugoties. Ingūna Bauere, Jānis Lūsēns trešais. Kā nojaušams, ir Jānis Lūsēns trešajā paaudzē, Latvijā labi pazīstams komponists, radoša, ļoti vīrišķīga un, protams, arī sarežģīta personība. Teksts radies pateicoties Jāņa māmuļas sarūpētajai pūralādei ar materiāliem par dēla gaitām dzīvē un mūzikā. Līga Blau, Jānis Stradiņš, gudrais vīrs, ir izcilās personības dzīves stāsts un viņa devums ne tikai zinātnē, bet arī tautas un valsts tālāk virzībā. Latvijas Zinātņu akadēmijas prezidents par Jāni Stradiņu. Nu kā vienā cilvēkā var satilpt tik daudz enciklopēdisku zināšanu? Un par to vēl vienā Līgas Blauvas darbā Jānis Stradiņš ceļš cauri laikiem. Šī grāmata pieejama arī audio formātā. Lūsis. Laikmeta iezīmētais. Arnis Terzens par latvieti, kurš valdīja pasaulē, par sportistu, kurš 20 gadu garumā bija labākais pasaules šķēpametējs, uzstādot divus pasaules rekordus. Viens no Latvijas zināmākajiem Jāņiem – Jānis Pliekšāns vai mums labāk pazīstams kā Rainis. Izstādē skatāmi viņa darbi kopotajos rakstos. Jānis Kubilis, kad gadiem es pāri skatos. Godāts, abrīnots, pielūgts, veselas paaudzes elks. Grāmata ieskaņot arī audio formātā. Lāga dvēseļu straumei. Šī Jāņa Streiča grāmata intriģē un suģestē. Tā ļauj izdzīvot veselu laikmetu Latvijas kultūrā. Pieejama arī audio formātā. Jānis Osis ir viens no izcilākajiem sava laikmeta ainavas un figurālā žanra meistariem latviešu glezniecībā. Par to Ilzes Konstantes darbā Jānis Osis. Jānis Einfelds, Klāva Elsberga literārās prēmijas laureāts un viņa darbs Palaidnis, ir skarps, apokaliptisks trillers par civilizācijas likteni. Vai šādā pasaulē vēl ir kāda cerība izdzīvot? Tomēr autors nežēlojas un nemoralizē. Viņš konstatē faktu un raksta spriedumu. Vecā zaldāta pamācība dēlam, kam tuvākajā laikā draud iešana Krievos, Par to Jānis Mucenieks savā grāmatā neticams stāsts par vārtājas brīnumu meiteni jeb neapmācīta zaldāta piedzīvojumi. Jānis Liepiņš savā darbā Tautas turētāji par iepriekšējā gadsimtā piedzīvotajiem dramatiskajiem pārbaudījumiem tādā veidā, ka pat optimistiem licies pēdējā stunda ir klāt. Mūzikas diski. Dzied Jānis Sproģis. Bērs un egle, bez mīlestības nedzīvojiet. Emīls Dārziņš teica to stundu to brīdi. Un mednieku dziesmas. Dziesmas ar Jāņa Lūsēna mūziku Pacel acis un divi grupas Zodiaks dziesmu diski. Mani vada latviešu spīts. Jānis Erenštrēts, žurnāla mājas viesis, 2022. gada 12. numurā. Nu, ir taču vērts iegriezties mūsu bibliotēkā, vai ne?